زينا كم مني سمعهم زي خبركم سمعتي نمسكن مني زي راديو دمسة أمريكا أيو نابنا يلوم معنتي أبصاب كن حلف كلنا عالم لها معنتي نت عن نت بريس صباح حامل سلسة قنبت أمن لا عالم تذكرو أبزوع بلو أقاتامي نت عن نت بريس أبحقرات مبرق أفريكا منكل قالو تحلقتي يحبرو اللو إيرتران سودانين أب نفس وكف عمد أبزوص سبساب استحاتة درجة زسرعة كخونا كرلوا إتيبيا ون كابتا عميز نبرتو تحود درجة لوتي آير ايتن بمسارات حبريتات حلق تمثلات أبزحلفة كروب عمتات أبهاقرات كينيان تانزانيان ون نسانت برس منكل قالو يقلسو دانير شارف كاب نيروبي نزي تولو لقبريت زغربو سبساب ليخلو
ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ በክስተት ከህደት ሀገር ግብረሽብራን ምጽናት አለትን ለተሻተ ጊዜ ተአሲሩ ንሱ ሐድሽ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቀለ ማህላም ፍጻሙ ድህሪ ቁርብ ማዓልታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ ኳንተ ሆነ አብልዕሉኡን አብልዕሊ ካልኦትን ዝፍጸም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ጽሑፍ ካብ ምጽሓፍ ከምዘይክልክሎ ይገልጽ
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
ሐሳብከ በነጻነት ምግላጽ እንተዚህልዩ ነጻነት ከህሉ አይከልንዩ ነጻነት ቦዩ ዝጅምር ሐሳብከ ከትገልጽ ከትኽእል አለካ ሐድሽ ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቃል አተም አለው ንዛአተው ቃል ከትግብሩለው ሐሳብ ሕዚ ዝተገብረ ነገር አይራአናን
ዶብ አልቦ ጋዜጠኛታት ተባህለ ተካል ዘውጸው ዝርዝር ነጻነት ፕረስ ሀገራት ኢትዮጵያ መበል 150 ክስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ 180 ሀገራት ዝሓዘ ዝርዝር ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ እዚ ደረጃ ዘን ሀገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣይተቐይረን ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ግብረ ሽብራን ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታን ቀንዲ ምኽንያት ምድርራት መሓውራት ዜናን ምመያ ትሕዝቶን ምዃኑ ይፍለጥ ዳይረክተር ዘባዊ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጆዋን ዮሃንኪ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል
ሉኪንግ ኣት ኬንያ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኤንድ ብሩንዲ ኣፕ ቱ ኣባውት
ኣብዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ኬንያ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ብሩንዲ እንቁ ምብራቅ ኣፍሪካ የን ነይረን ሀገራት ምዕራብ አፍሪካውን ናብነት ሀገራት ምብራቅ አፍሪካ ክስዕባ ይተባባዓ ነይረን እንተኾነ ሕጂ ትሙገስ የለን ምዕራባውያን ሀገራት ድማ ንሀገራት ምብራቅ አፍሪካ ተሪር ሕቶታት ክሓታ ኣለውን ዜጋታት እውን ንመሰል ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ደው ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ ንመፃኢ ምዕባለን ንምሕላው መሰላትን ኣገዳሲ ረቋሒ ብምዃኑ ነፃነት ፕረስ ነፃነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋት ዞባ ማለት እዩ
ታንዛኒያ ናፅነት ፕረስ ብቕልጡፍ ዘንቆልቆለላ ሃገር ኮይና ኣላ ብመሰረት ዝርዝር ደረጃ ሃገራት ነፃ ፕረስ ታንዛኒያ ካብ መበል 83 ናብ 93 ውሪዳ ኣላ ሰበስልጣናት ሃገር ንህዝቢ ዘለዓዕሉን ሰላም ዝዘርጉን እዮም ዝበልዎ መደበራት ረድዮ ይኽልክሉን ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት እውን ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ይገጥሞምን ኣሎ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ወይ ሕቶ ዘልዕሉ መሓውራት ዜና ብመንግስቲ ይዕፀቡ ኣለዉ ትብል ተሓላቂት መሰላት ሄለን ዲሲምባ
ዝተዓፀዋ ጋዜጣታት ኣለዋ ንኣብነት 3 ጋዜጣታት ኣብዝሓለፈ 3 ዓመታት ተዓፀይን ኣለዋ ገለ ድማ ንኣዋርሕ ተዓፀይን ገለውን ንሓዋሩ ዝተዓፅዎ ኣለዋ
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ መርበብ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዘርኢ ቪድዮ ከም ዘለዎም ይገልፁ እዚ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ፖሊስ ቀንዲ ጋሃስቲ ነፃነት ፕረስ ምዃኖም ይገልፅ ፖሊስ እቲ ሃገር ግን ኣብ ልዕሊ ፕረስ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቕፅዑ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎም ሪፖርት ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፀብፀቡ ኡጋንዳ ካብ 112 ናብ 117 ንኬንያ ድማ ካብ 95 ናብ 96 ኣውሪድዎን ኣሎም ኣብ ኬንያ ብተቃወምቲ ዝተዳለወ ፍጻሜ ሸፈነ ብምሃቦም ዝተዓፅ 4 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ንመንግስቲ ኬንያ ተሪር ንቀፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎም ድሕሪ ካብ ሰሙያ ሕጊ ዝተላዕለ ተቃውሞ መንግስቲ ነተን መደበራት ቴሌቭዥን ስራሕን ክጅምራ ኣፍቂድ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናፅነት ፕረስ ኣብ ዝድረተሉ ግዜ ዜጋታት ድምፆም ከስምዑ ዝፅውዕ